msikilizaji, karibu tujifunze neno la Mungu pamoja. Tutalichambua fungu la neno la Mungu kutoka Warumi sura ya 3, kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Mungu ni wa kweli. Kabla ya kuendelea mbele zaidi, furahia wimbo huu. Na msikilizaji, karibu tena. Tutalichambua neno kutoka kwa fungu la neno la Mungu, waraka wa Paulo kwa Warumi, sura hiyo ya 3, kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Mungu ni kweli. Hakuna mtu ampendaye mtu muongo, maana huwezi kumwamini. Lakini Mungu daima ni kweli, na yeyote anaye mwabudu Mungu huabudu kwa kweli. Mungu ni kweli na ahadi zake ni za kweli. Tunasoma kutoka waraka kwa Warumi sura ya 3, kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Basi Myahudi ana ziada gani? Na kutahiriwa kwa faa sana kwa kila njia, kwanza kwa kuwa wamekabidhiwa mausia yake Mungu. Ni nini basi ikiwa baadhi yao hawakumwamini? Je, kutokuamini kwao kutaubatili uaminifu wa Mungu? Hasha. Mungu aonekana kuwa aamini na kila mtu mwongo, kama ilivyoandikwa, ili ujulikane kuwa una haki katika maneno yako, ukashinde uingiapo katika hukumu. Lakini ikiwa udhalimu wetu waidhibitisha haki ya Mungu, tuseme nini? Je, Mungu ni dhalimu aletaye ghadhabu? Nasema kwa jinsi ya binadamu. Hasha. Kwa maana hapo Mungu atawezaje kuhukumu ulimwengu? Lakini ikiwa kweli ya Mungu imezidi kudhihirisha utukufu wake kwa sababu ya uongo wangu, mbona mimi ningali nahukumiwa kuwa ni mwenye dhambi? Kwa nini tuseme kama tulivyosingizwa na kama wengine wanavyokaza kusema ya kwamba twasema hivyo? Je, tufanye mabaya ili yaje mema, ambayo kuhukumiwa kwao kuna haki? Katika fungu hili la neno la Mungu, Paulo atuonyesha vile Mungu alivyo wa kweli. Kwa kutupatia Torati, faida yake Torati ni nini? Jibu iko katika mstari huo wa pili. Twafaa sana kwa kila njia, kwanza kwa kuwa wamekabidhiwa mausia ya Mungu. Na je, kutokuamini kwetu kutaubatili uaminifu wa Mungu kwetu? Jibu lapatikana katika mstari wa 4, na ni neno hili, hasha. Narudia swali hilo tena. Na je, kutokuamini kwetu kutaubadili uaminifu wa Mungu kwetu? Hasha. Mungu daima ni mwaminifu na si muongo. Jambo la pili ni kwamba kwa vile Mungu huhukumu dunia, haki ya utakatifu wake huonekana, na ataihukumu dhambi, maana amesema mshahara wa dhambi ni mauti. Kama alivyo kweli, kweli na hukumu yake ni kweli. Hata kwa mwenye dhambi atatoa hukumu ya kweli. Neno lasema katika mstari wa 7. Lakini ikiwa kweli ya Mungu imezidi kudhihirisha utukufu wake kwa sababu ya uongo wangu, mbona mimi ningali nahukumiwa kuwa ni mwenye dhambi? Hata wengine hudhani ya kwamba Mungu hawezi kumhukumu mwenye dhambi eti kwa sababu Mungu ni upendo. Mungu ni upendo kwa sababu amewasiliana nasi, ametupatia njia. Lakini tukikataa hiyo njia, basi twatenda dhambi, na dhambi ni chukizo kwake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mungu ampenda mwenye dhambi, na asipotubu Mungu ataihukumu, na ni lazima ataihukumu hiyo dhambi, kwa sababu dhambi ndiyo chukizo kwake Mwenyezi Mungu. Anampenda mwenye dhambi, lakini dhambi ni chukizo kwake Mwenyezi Mungu, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini anayetubu, hiyo dhambi huondolewa na Mwenyezi Mungu, na anapewa haki, na anasamehewa, na anahesabiwa kuwa haki. Dhambi ni chukizo kwake Mwenyezi Mungu. Mungu ni kweli, na kweli ataihukumu dhambi, maana hasemi uongo. Njia ya pekee ya kuondoa dhambi ni kutubu na kuungama dhambi na kugairi, yani kuacha mienendo ya dhambi. Na kama Daudi aliyejua siri sana, alipojua kwamba ametenda dhambi, mara moja hiyo alikuwa na tubu. Na Mungu mwenyewe anayeona dhamiri ya mtu na hisia za mtu hurejesha uhusiano wake na huyo aliyetenda dhambi kwa kumsamehe dhambi zake na kumsafisha na ile damu ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyoimwaga pale msalabani. Mungu na upendo mwingi anangojea tu kutubu kwetu na kuungama dhambi zetu, na yeye hutupokea. Baba, nakushukuru kwa sababu ya upendo wako usio kifani. Natubu dhambi zangu zote pamoja na msikilizaji wetu, kwamba tutubu na kuungama dhambi zetu na kuacha njia za dhambi ili tuwe warithi wa mji wa mbinguni. Mungu, nakushukuru kwa sababu tumaini lako ni yeye na amina, na hakuna ambaye anaweza kubadilisha. Na ni katika jina la Yesu nimeomba nikiamini, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi wetu, tuko hapa kwa ajili yako. Anwani na nambari zetu za simu tazisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndiyo hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Na ujumbe au simu unaweza kutumia nambari hii ni 0721 970 520, 0721 970 520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.